Sinni háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis kjördæmis Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður getur auðvitað bara mjög vel svarað þessari spurningu sjálfur. Auðvitað erum við að fara eftir lögum um opinber fjármál. Það alveg augljóst að tekjurnar eru óvæntar og þar með er útgjalda heimildir sem þarf að fylgja óvænt. Ég mun að lögreglan bjóst ekki við þessum tekjum né ríkisstjórnin né var nokkur búið að taka ákvörðun þessar tekjur. Þannig að það komið óvænt og svo það spurning það hvernig við ráðstöðum tekjunum og ef að tekjurnar eru óvæntar þá það væntanlega heimildin sem að þarf að fylgja jafnframt og það hárrétt sem að háttvirtur þingmaður fór yfir ef að þetta fjárfestingar framlag og það þarf væntanlega að kanna hvar vantar og hvar hyggilegt að kaupa búnað og svo framvegis að þá er í þeim tilvikum það fjárfestingar framlag flutt á milli ára það er ofur eðlilegt og háttvirtur þingmaður getur í engu fullir þér að sé ekki verið að fara eftir lögum opinber fjármál.